Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon ang apo sa tuhod ni Dr. Jose Rizal at mula Kababaihang Ristarista Incorporated, si Ms. Jopin Quintero. Magandang araw!
Magandang araw, Maridel.
Nabusog ang ating mga tiyan at pwede nating sabihin nabusog ka rin ng alaala mula sa mga natikman mo sa araw na to.
Oo, naalala ko yung mga yung Philippine tradition natin. Na katulad nga ng sinabi ni Konje, ang unang sinasabi natin pag nakikita natin kapwa Pilipino, kumain ka na ba? So, siyempre, naalala ko yung mga, di ba pag through our taste daw, naalala natin yung past natin.
Ang taong ito, mahalaga rin para sa'yo dahil nabuo na rin ang mga kumakatawang kababaihan.
Ay, oo. Masayang-masaya ako dahil nabuo yung Kababaihang Rizalista Incorporated dito sa Melbourne easily. Kasi from the feedback na nakuha ko, nahirapan daw yung ibang state dito sa Australia. Pero kami, nadalian kami. Probably also because si Consul General Odette, talagang tumulong din siya. Kaya siguro we found it so easy.
Ano nga ba ang kumakatawan sa isang Kababaihang Rizalista?
Actually, nag-umpisa kasi ang Kababaihang Rizalista through the influence ng Knights of Rizal. At kaya naman naumpisahan yon sa Knights of Rizal dahil nung panahon daw ng lolo ko, si Dr. Jose Rizal, talagang in-encourage daw niya noon, nung panahon na yun in the 1800s, mga 1880s, mga ganun, in-encourage na daw ang mga Filipino women na maging educated. Kasi that time, hindi allowed mag-aral ang mga Filipino women, dinidiscourage especially ng mga Spanish authorities. Pero gusto ni Dr. Jose Rizal na maging ang mga Filipino women na magkaroon ng lugar sa Filipino society. Magkaroon siya ng symbol na katulad ng sinabi mo, hindi lang yung babaeng nasa bahay lang gumagawa ng mga bagay na dapat gawin ng isang babae sa isang bahay. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya maging ang mga Pilipino, maging marunong sa lahat ng bagay. Hindi lang yun, hanggang bahay lang siya.
At mahalaga rin ang mga papel na ginampanan ng mga kababaihan noong ating nakaraan. Mga kababaihan ang bumuo ng bandila. Mga kababaihan rin ang gumabay sa mga sundalo. Mayroon din tayong mandirigma na si Gabriela Silang. Sa panahong ito, palagay mo, Jopin, ano ang papel na ginagampanan ng isang Pilipina?
Ng isang Pilipina, actually, kung iisipin mo, ang isang Pilipina, ginagawa niya lahat ng ginagawa na ng mga lalaking Pilipino, hindi ba? Kagaya niyan, nagkaroon na tayo ng Pilipinang presidente. Nadaipanganiata natin ng mga ibang bansa eh. At hindi lang yun. Pag tinignan mo ang mga corporate leaders natin, ang dami na rin mga babae sa Pilipinas in comparison again to other countries. Kaya malaki ang mga contribution na ng mga Filipino women dito sa ating bansa.
At bilang apo ni Dr. Jose Rizal, ano naman ang pakiramdam mo na nasaksihan mo yung 125 taon?
Natutuwa ako kasi para bang ang mga Pilipino binabalik nila yung mga aralin na inano ni Dr. Jose Rizal na ipinalaganap ba yun, na inispread niya sa mga Pilipino. Kaya for some reason, yun, nakikita ko nga sa mga kapaligiran ko na mas parang intense ngayon ang mga ginagawa ng mga kababaihan para sa ating bansa.
At mapaproud siya dahil isa ka sa mga tagapagsulong na yun.
Sana, Lolo, proud ka nga.
Maraming salamat, Ms. Jopin Quintero.
Maraming salamat din, Maridel. Maraming salamat.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.